tunt Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, siin me olemegi nii pikad kui laiad valmis. Võt valmis, milleks see on mõningane mõtteaine, aga millekski me kindlasti valmis oleme. Kõigepealt loomulikult olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot, tema tegevust ja muudki taolist ilma teieta. No vaat, te olete tõestus, et on veel elujõulised rakukesed siin ja kui need rakukesed hakkavad kasvama, siis võib siit midagi head ja hirmsat sündida. Igal juhul meie siin oma püha sõjaga anname parima, mis meil anda on ja Avanti Popola veelkord olge tänatud ja täna. On meil stuudios ei keegi muu kui herr Igor Gräzin. Tegelikult, no Igor muidugi ütles mulle, millega võiks alustada ja millega võiks lõpetada, aga vaat eilsest jäi natukene hinge peale. Doktor Viktor Vassiljeviga sai siin ette võetud ei miski muu kui Paabeli torn, mille asukohti või õigemini tema võimalike kunagisi asukohti on ikka paar-kolm tükki leitud küll, aga päris kindel ei ole mitte keegi. Ja Paabeli torn just Euroliidu mõte. Et Euroliidu üks, no vaat võta sa nüüd kinni, kas lihtsalt ilustus või koguni regaal on ka Paabeli torn. Me jaotame teid, sest siis on kergem valitseda, kuigi esmamulje on, et noh, nagu klassikalises Eesti filmis, õhtul tõmbab traktor teki peale ja olge nagu olete. Igor, võt see Euroliit Paabeli torn, no võtame kuidagi, no mitte väga pikalt, aga mu meelest midagi paabellikku on siin kenasti õhus.
Kuule, te poisid olete siin ikka küllaltki raskelt puusse pannud, tähendab Paabeli torni idee ei olnud ju jaga ja valitsevaid, Paabeli torni idee oli Euroopa rahvaste ühendamine. Ja tähendab, see on nüüd üks koht, kus me ütleme, me oleme ajaloolised kah nagu asju natukene valesti interpreteerinud tänu nõukogude eesrindlikule ajalooteadusele ja ajalooõpetusele keskkoolides, kus me näitame Napoleonit negatiivse tegelasena. Tegelikult Napoleon oli kindlasti Euroopa ajaloos üks kõige humaansem, kõige parem, kõige toredam ja kindlasti geniaalseim poliitiline liider. Ja Napoleoni idee otsast peal oli tegelikult see, no kus see Napoleon? Napoleon oli ju tavaline kapral või noorem leitnant suurtükiväes, kus juures silmast tuleb pidada, et suurtükivägi loeti kõige madalama, no sellise prestiisiga väeliigiks, sest suurtükiväelased olid tahmased ja õliga määritud ja nii edasi. Ikkagi tõelised sõjaväelased ja sellised olid ikkagi ratsa obuste seljas või siis noh, äärmisel juhul kamandasid maa peal jalavägesid, aga Napoleon oli kõige vaesest perekonnast väga kehval sõjaväelisel positsioonil ja ühel hetkel ta oli nii geniaalne, et ta nägi ära, et suur Prantsuse revolutsioon tegelikult ei ole mitte suur ega Prantsuse, vaid ta on ainuõige revolutsioon mitte Prantsusmaale, vaid kogu Euroopale. Ja kui see oli tal nagu enam vähem selge ja tal oli see asi selge, siis ei jäänud midagi muud üle, kui tema kui ainus tõeline poliitiline liider Euroopas, tema ülesandeks oli ja tema missiooniks oli Euroopa ühendamine.
Leve Freund, täpselt seda sama tahtis ka Hitler oma plaanidega, mis muide tehti valmis Königsbergis, tükka aega juba enne teist ilmasõda, suured magistraalid liikumised, suur ja ühtne Euroopa ja kui sa ütlesid, et Paabeli torn on ühendamiseks, sellisel juhul kuulutab ju Euroopa Liit ühte seitsmes surmapatust. Meie nüüd ehitame kontra issand ise, niskese torni.
Ei, asi on selles, asi ei ole mitte niivõrd ideoloogias kui poliitilistes meetodites. Ja poliitilised meetodid on muidugi erinevad. Tähendab, Hitler ja Napoleoni kõrvutamine on kahtlemata vale. Sellepärast ei maksa unustada, et natsionaalsotsialismi, mis oli siis Hitleri ideoloogia, nimi oli natsionaal. Ehk ka meil öeldakse rahvussotsialism, mis eeldas seda, et sotsialistlik süsteem ehitatakse üles ühe rahvuse ja õieti ühe rassi ehk aaria rassi pinnal. Ja Napoleonile muidugi siuke asi, et nüüd prantsased on teistest ülemad, siuke asi Napoleon lihtsalt ei saanud pähe tulla. Sellepärast ta teadis ju suurepäraselt, et tähendab, kui suur filosoofiline kultuur ja nii edasi on Saksamaal, kui tähtsad nad on. Põhimõtteliselt ta väga sümpatiseeris Itaaliaga. Ta, üks asi, mida Napoleon kunagi pole öelnud, ta ei ole kunagi öelnud seda, et prantslased on mingilgi määral teistest paremad üle või midagi taolist. Lihtsalt ta on nimetanud seda küll oma päevikus, et prantslastel on Euroopa suhtes missioon. Aga see oli ka niimoodi mõeldud, et prantslased algatavad selle missiooni näiteks selle Saksamaa territooriumil, Belgias, Hollandis, Luxemburgis ja nii edasi. Aga nii pea, kui see asi masin on käima läinud, nii tõmbab Prantsuse sõjavägi ennast Pariisi tagasi. Väga selgel arusaamal see, et Prantsusmaa üksi ei ole kohustatud ega ei peagi kandma kõiki neid raskusi, mis Euroopa ühinemisega seotud on. Prantsased kui valgustatud rahvas peavad alustama, aga igal juhul nad ei pea seda edasi viima, kõige vähemalgi määral. Erandi moodustas Prantsuse suhe Ameerikasse 1789 ja sealt edasi, kus prantsused tõepoolest toetasid USA-t või tol korral siis Ameerika konfederatsiooni, aga see oli ka sellegi kahe otsaga mäng. Ühest küljest olid ju ameeriklased sama valgustatud kui prantsused, kui nii võtma hakkata. Mõelge näiteks, Jefferson või võibolla isegi Tom Paine, kes kindlasti ei olnud viletsam filosoof kui Jean-Jacques Rousseau, kes oli varem surnud. Nii et see moment muidugi oli olemas, seda ei seitada, aga seal oli teine ka strateegilist taktikaline point oli see, et prantslaste vastasteks olid inglased, tähendab ühendkuningriigid ja kõik see, mis ühendkuningriikidele paha tegi, oli prantslastele kasulik ja sellepärast prantslased toetasid USA-d, kes sõdis inglaste vastu. Ja kui keegi tahab sellest kuidagi nii kui täpsemalt teada saada, on olemas prantsus kirjanik Leon Feuchtwanger, kes 20-30. Aastatel eelmisel sajandil kirjutas romaani Rebased Viinamäel, kus muu hulgas on ära öeldud siis ju ka see, kuidas Georges Beaumarchais, kes on kuulus Figaro lugude autor, kuidas Beaumarchais vahendab koos Benjamin Frankliniga relvastuse saatmist USA vabadusvõitlejatele. Nii et siin on see lugu hoopis, meie aru saam selle, kuulge, me ei saa ju ometi öelda, et prantsused on lollid ja venelased on targad, kindlasti ei ole. Aga just nimelt igasugused, tähendab vene kirjanduslikult kaltsakad eesotsas selletame Tolstoiga, kes on ikkagi täielik käkerdis ja möga, oli ikkagi see hoiak, et Napoleon on paha ja Kutuzov ja Aleksandr I on hea, mis tegelikult. Ja muide seda siis pressiti pähe ka nõukogude kooli ajalootundides. Nii et ühesõnaga meie arusaam Napoleonist ja tema missioonist ja sellest on tegelikult, see on siis tavaline veneslavianofiilne, siuke natsionalistlik ideoloogiline doktriin, mida meile siis kuskil 5., 6., 7. Klassis pähe taati.
Jah, ma olen sinuga väga suuresti nõus, aga ainult ühe siukese põhimõtte raames, mida ma siin hetkel välja ütlema ei hakka. See, et prantslased vajasid Venemaad väidetavalt kogu niu vene eliit rääkis ainult prantsuse keeles ja vene keelt ei osanud üldse välja arvatud võibolla Puškin ja tegelikult oli tegemist ju kuradi segase ajaga ja õieti ei tea mitte keegi, kes kelle vastu sõdis, sest teadne meie ajaloolased, need on ka tõesti nagu klassikud ütlesid, zrastje, pažausta. Nägin mina eile ilusat fotot Facebookis, et see sild on mitu tuhat aastat vana, see oli juba vana Rooma ajal ja tegemist oli sihukese kaarega, et tead, ma tahaks näha seda vahendit, millega sellise silla peale oli võimalik sõita või isegi minna, seal oleks võinud algajaid alpiniste selle kaare peal koolitada, aga ei, ajaloolased rajuvad raamatusse, see oli vana Rooma sild. No, võibolla nad ei tea sõna sild tähendus.
No, ausalt öeldes see, mis vanas Roomas oli, me ei peaks meid praegu tegelikult üldse huvitama, kuigi objektiivselt võttes Rooma impeeriumi teatud osa tegelikult taandus ju ka sellele, et noh, mitte alistada, vaid liita teisi rahvaid Rooma külge ja jällegi tegelikult ühendada Euroopat. No ei maksa unustada seda, et alistatud rahvaste puhul no, enamik alistatud rahvaste elanike omandasid 2-3 aasta jooksul Rooma kodakondsuse ja hakkasid valima Rooma konsuleid ja keda iganes. Kas nüüd siis võib tõesti eeldada, jumalukene, meie ei luba siin venelastel halli passigagi hääletada.
Kui... No kas see ei ole mitte jagamine jälle?
Ei, ma ei usu. No aga ühesõnaga see on nii ammune asja, et ma ei usu, et see praegu kedagi eriti huvitab. Aga see viimane moment, mis sa veel enne rääkisid, ma võibolla rääkis ka selle ära, et vaat see Paabeli torn ja sümbol ja nii edasi. Me oleme sellest siin rääkinud ja nimetaks seda siis veel kord. Et tegelikult tänapäeva Euroopa sümbol on puhtalt usuline ja puhtalt kristlik. Euroopa sümboliks on teatavasti sinine lipp ja seal on siis 12 kuldset tähte pead. Need 12 kuldset tähte tähistavad, küll inimesed ütlevad, et mitu liikmesriiki oli ja mis iganes. Tegelikult need 12 kuldset tähte on Euroopa Liidu vapil või sümbolil. Sellepärast, et need on 12 kuldset tähte, mis on nimbus Neitsi Maaria ümber. Neitsi Maaria sümbol ongi 12 tähte.
Ja kus see Neitsi Maariale tekis see 12, mitte 17 või 9?
No asja on selles, et 12 oli püha arv, tegelikult juba vanas testamentis. Olid ikkagi pühad arvud, olid 3, 7 ja 12. Noh, nii see oli. Mille pärast ühte või teist ma oleks pidanud praegu piiblist järgi vaatama. Aga no aga fakt on see, et noh, kui te vaatate isegi kõik võimalike keskaegseid maale või varauusaegseid maale, kus Neitsi Maaria peal on, siis kui seal üldse tal midagi pea kohal on, siis on siin on noh, kaks varianti. Esiteks, kas on see, noh, mida ka vaimulikult nimetavad, see kuldne pannkook, ehk nimbus, mis on tegelikult, noh, ütleme, nagu ketta heite ketas peadaga, või siis on Maaria puhul ka 12 tähega. Kõige tähtsam koht võib olla Euroopas, kus seda 12 tähti kõige paremini ja kõige selgemini näeb, on sellel pisikesel tänaval, millel asub Tšehhi parlament Prahas ja seal siis parlamenti vastas on siis üks vana rokoko stiilis ehitis, kus üleval on siis ka 12 apostlit, jällegi 12 ja nende keskel on Neitsi Maaria ja Neitsi Maaria koht on ümber on siis tehtud need 12 tähed. See on võibolla see koht, kui mida mina tean, kus ütleme see 12 tähe motiiv kõige tugevamini arhitektuuris või kuskil välja lööb. Võibolla kui lõpetades Napoleoniga, me peaks nagu rääkima Eestist, ma arvan, see tunne on, ma arvan, et Eestis on ka igasugused huvitavaid asja, aga võt üks asi, mida Napoleonil on nagu natuke ette heidetud ja tegelikult vene historiograafias noh, naerdud selle üle, on see, et Napoleon vallutas ju väga palju üksikuid riike. Noh, eriti näiteks Itaalia, kaasaegse Itaalia territooriumil, et igale poole pani kuningaks või sokutas minijateks oma õdesid ja onupoege ja tädipoege ja midagi taolist, et noh, et kui sa tegelikult oli ikkagi niimoodi, et see oli üks tema väga selge motiiv, et kui ta sugulased paneb igale poole, siis ei jookse need riid uuesti laiali.
Ja, need oli prantsuse sugulased, aga samas vene dünastiad on saksa sugulased.
Ja. No võibolla üks kõige parem näide selle kohta, kuidas, no see ei ole kui sugulane, aga lihtsalt selline semu, on tänapäeva Rootsi dünastia. Rootsi dünastia perekonna nimi on praegused Rootsi kuningad ja prinsessid ja nii edasi. On siis Bernadottid. Jacques-Louis Bernadotte oli üks 15 või 20 Napoleoni marssalist, väljapaistev sõdalane ja nii edasi. Ja kui Napoleonil nüüd asjad hakkasid Euroopas nii hästi minema, et tal mitte kõiki marssaleid vaja ei olnud, siis kutsus ta Bernadotte enda juurde ja ütles, et nüüd sa lähed Rootsi ja hakkad seal kuningaks. Mis ka juhtus? Kus juures nii nagu noh, jällegi selleks, et aru saada, mis moodi Napoleon nendesse asjadesse suhtus, enamus tema marssaleid ja kindralid olid kõik väga huvitavatest elukutsed. Saint-Cyr, eks ole, kes oli ratsvägede juht, oli tegelikult Pariisis, tolgul eksisteeris, Pariisi draamateatri näitleja. Siis Jacques-Louis Marat oli juuksur. Ja noh, Bernadotte oli minu teada, muidugi, kas kah juuksur või järsku ta oli kingsepp. No ei ole tähtsust. Aga sõnaga siin pidime ütlema, et see Euroopa ühendamise idee on piisavalt vana ja noh, igate pidi nii nagu ta on, nii et... Aga me võiks nüüd pulli pärast Eestist rääkida.
Ma torkaksin veel ühe ebamäärase küsimuse vahele. See ei puutu küll tänasesse saatesse oluliselt, aga ikkagi, vaata, nimbus kui niisugune. Ikoonimaalis on nimbus ju oma värvigi vahetanud.
No ei, ma kahjuks ei ole küsimuse üldse mitte kursis.
Tähendab, selge, jätame sinna vaid.
Ta peab kuldnale. Nüüd, kuna meil praegu käivad, eks ole kohalikult siin valimised ja värgid, siis võib olla paar momenti, mis ma tahaksin nagu rõhutada. Üks asi on see, et ühest küljest me nagu tahame valimisi ja me tahame, et inimesed valima tuleksid, aga teisest küljest me nagu tekitame mingisuguse tõrke ja takistuse nende valimiste läbiviimisel. Esiti kõigepealt võib-olla on huvitav tähele panna seda, et on mõningad kohad, mõningad koolid, gümnaasiumid ja nii edasi, kuhu kandideerijaid ei lubata. Tähendab, need, kes kandideerivad Tallinna või Tartu või kuskil valimistele kohaliku volikokku, tähendab, kui nad elistavad direktorile või ütlevad, et ma tahaksin tulla kooli teie lastega rääkima, siis ütleks, ei, et me seda ei luba. Ei, meil valimistega koolis ei tegelda. Mis viitab sellele, et tegemist on direktoritega, kes on fundamentaalselt, poliitiliselt lihtsalt lollid. Milles küsimus? Kui me tahame, et 16-17-aastased läheksid valima, siis me tahame, et nad teaksid midagi, mille poolt või mille vastu nad hääletavad. Milline erakond, milline inimene ja nii edasi. Kuidas saab 16-17-aastane laps teada, kes üldse kandideerib ja mis toimub, kui igasugune poliitiline tegevus on direktorite poolt ära keelatud?
Terve internet on lapsukese käsutuses, kui ta seda tahab. Lisaks olen kuulnud, et õpetatakse ka sellises vanuseklassis juba midagi, mis on seotud ühiskonnaga, ühiskonna õpetus või no seal peab olema ju seest ilgakene ka poliitikat. Aga vaata, tegelikult kumab siin, sa kaudselt vihjad suhtumisele.
No jah, vaat asi on niimoodi, et tänu nendele direktoritele, kes ei lase poliitikuid oma koolidesse, tekitame me skisofreense olukorra ühest küljest. Ja seda isegi räägitakse, mõnikord räägitakse ka raadios ja televiisoris ja nii edasi, et meil peaks valimisaktiivsus olema kõrge ja me peaksime kodanikena teadma, tundma. Aga samal ajal ütleme seda, et need inimesed, kes valimast tulevad, ei pea ega ei tohi valimistest sisuliselt mitte midagi teada.
Jah, nad peavad teadma ainult plakatid ja kõik, sellepärast, et üldine suhtumine on ju nad kuradid valetavad, mis ei pruugigi nii vale olla.
Aga see ei pruugigi õige olla. Sellisel põhjusel, et tähendab, kas poliitik valetab või ei valeta, selle otsustab tegelikult ära valija. Ja kui omal ajal professor Rein Taagepera, kellega koos me siin ka natukene sätisime ja korraldasime seda valimisseadust, mis ei saanud tegelikult väga hea, aga no nii edasi, siis selleks, et demokraatia pääseks võidule, ütles professor Rein Taagepera seda, et selleks on kõigepealt vaja anda valijatele võimalus eksida. Ja kui ta eksib üks kord ja kaks kord, siis kolmas kord ta enam ei eksi. kui teda on petetud kahel korral, siis kolmandal ta ennast ennast petta ei lase või lihtsalt ei lähe valimistele. Aga ei saa olla nii, et nagu siis me rääkisime 91. aastast, et meil on esimesed valimised ja langetatakse kohe õiged otsused. Tegelikult, kes oleme meie, et otsustada, mis otsused on õiged ja mis otsused ei ole õiged. Aga no see on see vana lugu, mida on küsitud aedniku käest Inglise lossi ees, et kuidas teil on nii ilus muru, kuidas te saate üldse nii ilus muru. Ja et või, et see mitte midagi keerulist ei ole, et on vaja hommikul niita ja õhtul kasta, hommikul niita ja õhtul kasta. Ja nii 300 aastat ja ongi teil see muru käed. Sama asi on see, mida edasi me valimistega lähme, seda paremini, need valimised tõenäoliselt õnnestuvad, kuigi mitte minu arvust, mina arvan, et asi läheb valest suunalt. Aga no objektiivselt ühiskonnateadlase vaimulikuna, et lihtsalt, et noh, võt, nii ongi. Saad aru, kui nüüd esimene kord minnakse valima 50-aastaselt või 60-aastaselt või 80-aastaselt, siis tõenäosus, et valik on halb, on piisavalt suur. Aga ütleme, need väiksed matsid, kes on 16-17, on hääletanud, 20 aastat saavad teada, et nad hääletasid valesti, et kõik on hukka läinud, ei ole täit üleminekut eesti keelele, on mingisugune käkerdis trammidega kokku keerutatud seal Pelgulinnas või seal Marksi...
Ja ühe pitiseid otsuseid teeme, võt siitmaalt siiamani nii, siis on siitmaalt siiamani hea. Aga siin on küsimus, vaata, kui langetatakse absoluutselt õigeid otsuseid, ütleme, kas nüüd esimeste valimistega, aga võibolla kahed, kolmed valimised jutti ja võimule saab üks ja ainuke partei. See on ju siis, et valimiste ideaal oleks valimiste lõpetamine.
Jah, ma olen selge täiesti nõus. Tähendab, valimised on oma aja ära elanud, neid põhimõtteliselt vaja ei ole ja tulevikus valimisi muidega ei tule. Nii et selles mõttes meil ei olegi nagu õieti millegi ole vaielda. Me arvame sinuga mõlemad, et valimised on põhimõtteliselt suures osas asi, mis on rudiment, mis on eksisteerinud ühiskonnas, no ütleme 150-200 aastat ja paneme nüüd veel 50 aastat otsa ja ongi kõik. Ma arvan, et mina enam valimiste lõpetamist ei näe, aga vähemalt seda, et nende osatähtsus oluliselt langeb, tundub olevat täiesti ilmne. Nii et...
No seda kirjeldab ju ka valimistest osavõtt.
Jah.
Ja nuu ih, nagu ütlevad klassikud või käikunad õige, nagu ütlevad teised klassikud.
Ja nüüd siin probleem on selles, aga et mis valimiste asemele tuleb ja kuidas see asi käib ja nii edasi. Muide, need kolm apelsin on meie saate sümbol ja see on tegelikult austusavaldus Elmo Nüganenile kolme armastusest apelsini kolme vastu Viljandi teatris. Aga no las siis olla meil ka üks sümbol. Ma ei tea, mida see tähendab, aga igal juhul kift on.
Vot just, kõige tähtsam on see, et kift on, aga mis ta tähendab, las olla.
Nii, tähendab seda, kuidas valimised lakkavad eksisteerimast, ühesõnaga, seda näitab praegune areng Ameerika Ühendriikides. Ega tegelikult siin ka Delfis ja igal pool on muide läbi jooksnud see teadmine, et praegune demokraatia seis Ameerika Ühendriikides on oluliselt kehvem kui Eestis. Ja mis puudutab sõna ja koosoleku ja trükki vabadust, siis Eesti edestab Ameerikat, juba tont teab kui mitu kord. Sõna, trükki ja koosoleku vabadus on Eesti nüüd kas teisel või kolmandal kohal juba ikka ja jälle ja Ameerika kuskil 20. Aga tähendab enne, kui me mõistame hukka, et vaata neil on, vaatame siis, kuidas see areng edasi on läinud.
Aga miks me peame mõistma hukka? Oletame, et Ameerika on saanud tõesti mingisuguse, Ameerika maa keeles on boosti ja tormanud arengus edasi, nii et nad saavad aru, et ei peagi ja ei tohigi olla nii palju sõnavabadust meil siin. Ja segadust ikka veel palju, aga küll meil ka, nagu sa ise tegelikult viitasid, varsti tõmmatakse see nöörikene... Natuke pingumale ja me ei vali enam kedagi, meile valitakse määratakse.
See on tehniliselt vale termin, et keegi tõmbab. Tähendab demokraatia, selle tähendamine ei tähenda seda, et tingimata peab tulema Konstantin Päts, Adolf Hitler või Joseph Stalin. ei tõmmata, vaid see asi, see nöör, noh, kas ise laguneb ära, katkeb või ühesõnaga need asjad, kui me ei taha olla aferistid, siis me ei ütle, kuidas see nöör ära katkeb, aga see, et see nöör ära kaob ja need asi vastab absoluutselt tõel. Ja ma toon lihtsalt selle väga lihtsa näite, kes on tänapäeval olulisem maailma poliitikas, kas Donald Trump või Elon Musk, kas tähtis on Bill Gates või Jeff Bezos. Kes? Ja me saame aru, jah, loomulikult. Ja nemad ongi need, kes hakkavad seda maailma juhtima, kus juures ilma, et nad oleksid seda väga taotlenud, vaid lihtsalt no niimoodi kujuneb, et nii nagu oli keskaeg, mis ei olnud kaugeltki mitte pime, vaid keskaeg, mis lõi fundamenti uusajale ja uusaeg tegi sisepõlemismootori ja tuumareaktori ja mis iganes. Nii et tegelikult jesuiidid on meie tuumareaktorite kõige selle esiisad. Nii on ka siin see värk, et lihtsalt maailma hakkavad juhtima, saavad juhtima, noh, ütleme siis tehnoloogilised või kapitalistlikud või pankadega seotud, nii edasi, tähendab selle maailma tippjuhid, milles ei ole absoluutselt mitte midagi halba. Esiteks on nad professionaalid. Keegi ei saa öelda, et võt, see on loll ja toon rumal ja nii edasi. Tähendab, Elon Musk on ikkagi peale kõige muud, ta ei ole mitte ainult ärimees, vaid ta on ka silmapaistev insener. Bill Gates oli arvutimees ja nii edasi. Nii et,
no jah, maailma saavad juhtima need, kes on selleks võimelised.
Jah, kus juures kõige omapärasem lugu selle juures on see, et siis kui nad on tõusnud omale sinna selle sotsiaalse redeli tippu ja nedas, see ei ole olnud nende eesmärk. Tähendab, ilmtingimata midagi juhtima hakata. Elon Musk ei kavatse hakata Ameerikat juhtima, aga midagi, ta lihtsalt juhib seda, sest ta on selles positsioonis. Tema tekitab selle tehnoloogilise läbimurde, mis on vajalikult küll noh, väga toredad raketid, mis lendavad sinna tänna ja maanduvad, nii nagu venelased ei ole võimelised seda järgi tegema, või siis Tesla elektriautod ja nii edasi. Ja tegelikult Elon Musk on see, kes on ikkagi praegu nüüd välja käinud selle idee ja selle, et kogu see tsirkus, mis käib nende elektrituulikute ümber, et see on vaja ära lõpetada, sellepärast see on tehnoloogiliselt mõtletu. Tähendab, ükski poliitik seda ei tee, meie omadki rohelised siin tahavad teha nii edasi. Aga Elon Musk ei ole võidelnud mingisuguse ühiskonna juhtimisest, ta lihtsalt ütleb, et neid tuulikuid pole vaja. Ja järelikult ta ei anna selleks raha, järelikult ta kratib teiste selliste kapitalistlike juhtidega, olgu seal siis General Electricus või kus iganes, kratib selle asja ära ja noh, ongi korras. Elon Muskil nähtavasti praegu pole aega, ta tunneb kehvasti ja ta praegu jäi isa haigeks, kellega ta peab koos istuma voodiserval ja nii edasi. Elon Musk ei ole eriti noh, arendanud oma seda tegevust Indiasse ja Hiinasse, mida ta peab noh, tehnoloogiliselt sellisteks progressiivseteks riikideks ja nii edasi. Ja selles ei ole mitte midagi halba. Neid ei ole keegi kunagi kusagile valinud, vaid nad lihtsalt on. Ja võt, nüüd on ainus asi, mis võib tekitada, ütleme, kaasa ja noortes ja üldse või sellistes ambitsioonikates inimestes probleemi. See on selles, et kui mina olen sõge hea vend ja ma tean, mida ühiskond vajab ja nii edasi, kuidas saaks minust Elon Musk või kuidas ma saavutan sellise taseme, nagu on, noh, ütleme, kõigil nendel Liia ja Koka sealt GM-ist ja nii edasi, et kuidas minust saab midagi taolist. Ja vastus sellele ei ole.
Sellel on üks vastus. Sa võid teha kõik, milleks sa oled võimeline, aga kui sul ei ole õnne ja see õnne ei sõltu sinust, ei tule mitte midagi välja.
Jah, see äärmiselt tõenäoline. Tõenäoliselt see nii ongi. Vaat selles nüüd on selle tuleviku sotsiaalse mudeli ja praeguse mudeli erinevus selles, et noh, põhimõtteliselt, kui sa tahad saada Eesti Vabariigi peaministriks, no tõenäoliselt sa ei saa, aga sa saad sinna kuskile lähedale ministriks, ehk kindlasti, nii siis sa tead, et 15-16 aastat hakkad sa plakatid kleepima, siis sul tekivad sotsiaalne network või võrgustik, siis sa teed seda teist kolmandat, siis ühel hetkel sa oled sa alla volikogu liige, siis sa oled volikogu esimees, siis sa saab võib-olla külavanem või keegi ja nii edasi. Sõnaga, mitte küll liiga täpselt, aga umbkaudselt on see redel näha ja sa umbes võid öelda, tähendab, kuidas sinna, see ei tähenda, et sa saad seda, sa ütlesid, õnne ei ole, ei saa, aga selle, ütleme, kuidas saadakse Elon Muskiks või Liia ja Kokaks, kuidas sa pead, millest sa pead alustama ja mis on sinu etappid ja nii edasi, on highly questionable, ikkagi väga, väga küsitav, et ütleme, kui peaministri jaoks on sul mingi redelikene olemas, kuhu poole sa võid minna, võib-olla edutult, aga kuhu poole sa võid minna, siis Elon Muskiks saamiseks poliitilises mõttes sellest redelit lihtsalt ei ole olemas.
See on väga õige, sest vaata, tekib küsimus. Kui Elon Musk oli 16-aastane ja tal oleks olnud aeg kleepida plakateid või umbes niimoodi, kas ta juba siis unistas, et temast saab tänane Elon Musk? Ja kui meie unistame, et me tahame saada tänaseks Elon Muskiks või Eesti Vabariigi peaministriks, siis tegelikult see on matkimine, aga Elon Muskil oli õnne ja praktiliselt kedagi matkimata tal kukkus välja nii, et ta täna on Elon Musk.
Ja ei, sa räägid õnnest, jah, kindlasti on see asja olemas, aga ma ütlen, et põhiprobleem on selles, et kui tänapäeval sa teoreetiliselt võid endale ette kujutada 15-16 aastat, mida ta peaks tegema, kui ta tahab hea poliitik olla, siis ütleme, kuidas temast saaks Elon Musk. No see ei ole selge, no see peab matemaatikat õppima, füüsikat õppima, aga kas see siis nüüd on see või ei ole ja nii edasi. Nii et võib-olla see on selle tulevase sotsiaalse konstruktsiooni eetiline või moraalne viga, mis seisneb selles, et me ei tea, kuidas me saame seda liini pidi edasi minna, aga nüüd tekib küsimus, kas me tahamegi, tähendab, kas need inimesed... Kui palju on neid inimesi, kes reaalselt tahavad poliitikuteks hakata? Muidevad see, et mis mõju oli. Ma olen seda lugu siin samas raadios rääkinud. Ma kordan, tähendab üks inimene, kelle nimi oli Frank Potenziani. Tema oli põhiline vend, kes annetas raha meie instituudile. Meid töötas seal 20 teadurit ja siis seal tehniline personal kokkuligi 100 inimest. Ja tähendab Frank Potenziani, see oli siis Kellogg Institute for International Studies, Kellogi rahvusvaheliste suhete instituut ja mina seal siis olin vahepeal asedirektor ja mis iganes. Nii, ja see sama, see miljonit, tähendab, me räägime kuskil see summa, mis läbi meie instituudi käis, oli kuskil 560 miljonit, aga see sisaldas endas ka väga palju igasugust rahvusvahelisi projekte ja mida iganes, aga mitte selles poolt. No sõnaga, summa oli suur. Ja Frank Potenziani isa oli siis väga tähtis mees, see vana Potenziani, kes oli Chicago kinnisvaramees samamoodi nagu ütleme Donald Trump, ainult selles olulise vahega, et Chicagos oli 30. aastatel tohutu ehitusbuum. Chicago kaldapealne, Michigani järve kaldapealne põles maha, ikka niimoodi, et põles. Tegelikult oli niimoodi kuskil kilometri sügavusel rannast. Oli tegelikult tuha hunnik. Ja võt need kinnisvara arendajad, kes hakkasid, sellega muidu oli seotud ka mingil määral Kennedyte suguvõsa isa, kes muidu oli diplomaat. Ühesõnaga, ja noh, nüüd see vana Potenziani, kes seal ehitas ja nii edasi, noh, tegigi sealt, ma ei tea, sajad miljonid, miljardid, ma ei oska öelda. Ja tema poeg oli siis see, kes annetas või finansseeris seda meie instituuti enne mind, pärast mind, käib see asja kõik edasi ja nii edasi. Ja ta on kunagi sellise veiniklaasid aga rääkinud sellise loo, et Frank Potenziani, et tema tahaks, et temale pannakse üles kuskil Arizonas või seal New Mexicos või kuskil seal all, Albert Cooki juures, pannakse üles ausamas sellepärast selle panuse eest, mis on ta Ameerika rahvale ja riigile teinud. Ja milles oli siis see tema panus? Kus juures muidu, et tal oli niimoodi, et tal ei olnud magistrikraadigi, ta oli bakalaureuse kraadiga, aga noh, majanduses põhimõtteliselt. Et noh, siis mille eest ja see kuidagi. Ja siis noh, veini klaasi juures läks jutuks ja nii edasi ja ta ütles, et noh, et siis kui ta oli 18-19 aastane, siis isa saatis ta ühte oma harupanka. See on samas Albert Cooki juures või kuskil kus oli noh, kaks inimest olid need tellerid ja siuke väike pangakine või see noh, Ameerikas nimetatakse seda isegi mitte pankadeks, vaid credit union ehk laenuhoiu ühistu moodi asja venima. Ja tema ülesanne ei olnud midagi muud kui no, oma isa pangas istuda seal leti taga ja inimestele raha anda või mitte anda ja no nii nagu pangateller ikka töötab. Et ja võt oli siis niimoodi, et üks kord tuli tema juurde, tähendab pesemata, noored suksed Texases, augud perse peal ja põlves ja noh, nii nagu ikka seda tüüpi inimestel on, me räägime 60. aastatest praegu, 60. aastate lõpus ja siis sandaalid jalas, sandaalidest välja paistvad siis varbaküüned, lõikamata ja suured ja nii edasi ja võt sõksed. Ja tulid siis sinna laenuhoiu ühisusse või selle Frank Potentiaani juurde ütlesid, et neil on projekt ja nad tahavad raha laenata. Sellepärast neil ei ole projekti teostamiseks raha. Ja nad küsisid mingisuguse summa, mis oli küllaltki suur, 3000-4000 dollarit 60. aastatel, see oli raha. Noh, 20 000 tänapäevases, tänastes dollarites. Ja siis see siis küsis, aha, et teil on lees, milleks te seda raha kasutate, kuidas me seda tagasi. Me leiutasime masina, automaatmasina, kui ühest otsast me paneme, viskame, kühveldame sisse leivataigna ja siis hommikul tuled, võtad selle ukse lahti, seal on leivad valmis, kus juures leivad on paigutatud ilusti ja nii edasi, nii edasi. Nii et ühe sõnaga tegelikult leiva tegemise masin, mis teeb mõtetuks kogu pagarite töö, seal 10-20 palju see väike linnas oli. Ja nüüd see Frank Potentiaani 17-18 aastane, ta istub ka miljonite otsas, aga need ei ole tema miljonid, need on isa miljonid ja isa kontrollib oma poega, kas ta saab asja, ei saa asja. Et noh, ühes küllest jõle ahvatleb, et noh, sa toetas uut projekti ja see on selline publicity värk ja nii edasi. Aga kui see raha läinud on ja sealt kunagi midagi tagasi ei tule, siis noh, see on 3-4 000, et isa võtab mul palgast selle raha maha, et noh, mida teha. Ja siis ta ütles, et ta ikka läks taha tuppa, jõi kohvi ja mõtles mitu korda ja ütles, et ta küll, et kurat sellega, et ma ei anna neile raha, ma ütlen, et ei saa. Noh, et konservatiivne ja värgid ja nii edasi. Ja et suurepärane masin, see leivategemise masin ja nii edasi, aga kahjuks meie pank on nii väike ja meil on nii väiksed käibed ja nii see, me lihtsalt ei saa teile niisama noh, ehku peale ilma tagatist, et garantiinele noh, nii suurt summat anda, et antke andeks, et ma südames tahaksin, aga pank on väike. Ja sellega lugu lõppes, mitte midagi muud. Ja läks mööda 10-15 aastat. Frank Potentiaani ütles, et ta võttis kas Financial Timesis või kuskil, võttis ajalehe lahti, vaatas pilte ja vaatas, kuramus, see üks pilt seal on see sama pesemata, kasimata pois, kes tuli raha küsima ja kellele ma raha ei andnud. Ja ta vaatas, mis selle poisi nimi on, selle poisi nimi on Bill Gates. Ja Frank Potentiaani ütles, et tänu sellele, et ma ei andnud talle seda raha, on meil olemas Bill Gates ja arvutid. Oleks ma talle raha andnud, oleks ta teinud selle leivamasina ja oleks arvutid ära jäänud. Nii et võt, siin on nüüd niimoodi, kuidas, võt, kuidas asi ühele või teisele poole võib pöörata. Võt niisugused asjad. Nüüd siis, kui me räägime sellest meie valimistest ja nendest, siis üks asi tähendab paar asja, mis on asja öelda mitte ühegi. Punkt üks on see, millest meil oli juttu juba koolilastega seoses, on see suhtumine poliitikasse. Kui keegi on poliitiline, siis see tähendab, et see on halb. Aga samal ajal tahetakse, et poliitikasse küll tahetakse arutada, et kas me teeme Rail Balticu või ei tee Rail Balticut ja nii edasi. Või sinu sõbratar Kertu Luisk, eks ole, ta ju on Nursipalus ja nii edasi ja tal ei meeldi, mida poliitikud Nursipaluga teevad ja nii edasi, selle peale noh, temaga võibolla ei ole seda probleemi, aga igaks juhuks ma küsiks tema käest küll, kui mul võimalus on, ütle palun neiukene, millal sa viimati hääletasid, millal sa valimas viimati käisid ja mul on piisav alus arvata, et läga paljud nendest praegustest Nursipalu tegelast pole kunagi kordagi kellegi poolt hääletanud,
Aga kardetavasti Kertu siiski on nii hääletanud kui kandideerinud.
Ta oli volikogus. Ja. No siis see värk on korras. Nii, aga probleem on selles, et väga paljud inimesed, kes sõdivad ühe või teise asja eest, tähendab tegelikult reaalsuses peaaegu mitte midagi nagu väga ei tee. Näiteks siin Tallinnaski läbi jooksnud see superhaigla teema. Ülemistele suurhalli ehitamise teema ja nii edasi. Mis me siin veel oleme rääkinud, linnahall minu pärast ja nii edasi. Tähendab, need on need asjad, kus kodaniku aktiivsust oodatakse. Aga samal ajal, kui kellegi kohta öeldakse, ta on poliitik. Siin tegib tegelikult loogiline küsimus. Mis mõte on sellel poliitikuks olemisel, kui selle eest tegelikult saab ainult peksa, mitte midagi. Väga paljude probleemidega on olnud need inimesed, kes on olnud riigikogus ja on riigikogust ära langenud, on väga raske leida tööd.
No aga siin on muide Koit Pikarolt lause. Noor või nõrga närvikavaga inimene ei tohigi riigikogusse sattuda, sest poole aastaga on ta jäädavalt rikutud.
Ma ei tea, mida ta rikutav seal mõtleb, eks tema mõtleb ühtemoodi, mina teistmoodi. Ei, miks ta? Aga kui ta nüüd endale ette, ta satub riigikokku ja ta ei ole mitte poole aasta jooksul, vaid ta on 4 aasta jooksul rikkumata.
Ja ei ole hulluks läinud.
Kuidas ta leiab töökoha? Mul on, muidugi ma olen seda näidet kasutanud enne, sest see on lihtsalt kohutavalt drastiline. Isamaas oli selline poliitik väga tugev tegija nagu Jaanus Petlem. Ja ma tean seda tema lugu, kui teda ei valitud korra tagasi, siis ta otsis endale tööd kuskil 4 või 5 aastat, kuni lõpuks ta ükskord sai Saaremaal kuskile pisikese kooli direktoriks. Sellepärast poliitikud tööle ei võeta. Ja nüüd sõnaga see, et sa oled poliitik, on sinu jaoks nagu selline must märk elu lõpuni.
Aga millest on see tingitud?
Jah, tõepoolest.
Kas see on kuidagi pidi siis, ma ei oska seda kirjeldada, aga ilmselt rahva üksikisikute ja tontiab, kelle vaist ütleb, et sellest kambast tulnud ei saa usaldada.
Ära usalda, aga siis lõpetame selle pulli ära. Paneme kinni meie kõige edukama ettevõtte, näiteks Silmeti Tiit Vähi. Peaminister vähe sellest. Tähendab, mis ta olnud on. Mart Siiman, väga kõva, tähendab, olümpiakomitee juht ja nii edasi, pane siia veel võrde seda teistega ja nii edasi. Tähendab, kas see, mis muutub selle inimesega, kes, vaata, kui sa oled professionaal, siis oled sa professionaal mingil määral igal juhul ja kui sa ei tegele 3-4 aastat sellega, siis me peame ütlema, kuulge, kui see on siuke oinas, keda ei saa tavalise töö peale panna, miks te siis valisite ta sinna?
Väga õige küsimus.
Nii et ma ei oska...
Aga ta oskab plakateid kleepida, ta oskab kohvikannu hoida. Tähendab, ta oli ju väärt, et teda sinna valida või et panna ta kandideerima, sest ta on niisuguse elegantsiga kohvikannu soojendaja.
Ei ole. See on, keda väga sujuvalt palju valitakse erinevates kohtes on nimelik, kui see ei ole, on näitlejad ja sportlased. Kus juured, nii üks kui teine on täiesti poliitiliselt küsitava väärtusega.
Täiesti.
Erineva on olnud erandeid. Ronald Reagan oli muide silmapaistev näitleja, eks ole. Donald Trump muide oli 15 või 20 aastat televisioonis ühe elusaate juht ja kommentaator. Ja nii et ei, erandeid muidugi on. Aga nüüd tekib küsimus, vaata, kui ma olengi hea tegelane ja ma tõepoolest saan Eesti heaks või midagi head ära teha ja ma tean isegi, kuidas teha. Ja mul on tutvused ja mul on oskused ja mul on võimed mingisugune hea asja ära teha. Ma mõtlen 3 korda järele enne, kui ma hakkan midagi head Eesti riigile tegema, sest nii pea, kui ma hakkan tegema, siis on minu elu sellega lõppenud. Nii pea, kui mind enam tagasi ei valita ja sageli ei valitagi tagasi, mis ma siis edasi hakkan tegema? Selle aja jooksul on kõik minu kolleegid ja sõbrad, seal teadlased, kunstnikud, minu pärast ehitusfirmade mehed, nii edasi, ammu edasi läinud. Mina olen need 4 aastat raisanud selle peale vähe sellest, lihtsalt see silt siia külge, poliitik, tähendab seda, et mind ei hakatagi tööle võtma. Kuule, mis me sellest räägime?
Aga see on, vaata, et kõige olulisem ühiskondlik küsimus, kes, kuidas, mida, millal ja kas ta maksab selle eest eluga nagu Jeesus?
Noh, jah, aga ma olen tähelepanud seda ühte asja, et noh, nüüd kui sa need valimised käivad, ma olen näinud noori inimesi ja see, nad tegelikult ei anna endale päris hästi aru, millega nende elu edaspidi võib lõppeda. On ühed, kes lähevad siis sammult ja lähevadki poliitikasse, jäävad sinna poliitikasse ja nii edasi. Ma väidan, et noh, mina olen tõenäoliselt üks nendest, sest ma olen üle 30 aasta olnud kõik võimalikes valitavates kohtades. Ja sellest head valimiste läbi kukkumist mul on elus vist 2 korda olnud või kuskil niimoodi. Ja see tähendab professionaalne poliitik. Aga noh, siin on jällegi niimoodi, et mul on tegelikult see kõrval amet olemas, kus poliitikuga aetakse asju endist viisi. Tähendab, kui sa oled advokaat, siis need poliitilised oskused ja omadused kuuluvad ka advokaadile väga hästi ära. Kuigi ega ka siin on olemas noh, omad sellised noh, konksud ja kniffid ja nii edasi. Aga fakt on see, et võt, kui ma läheks nüüd ütlema või isegi, mis ma olen öelnud, oma pojale või oma tütrele, et noh, nüüd sa valid nii edasi, siis ma kindlasti ütlen, et hoia poliitikas nii kaugele, kui sa vähegi saad. Kui juhtub nii, et sind valitaksegi kuskile ilma pingutuseta, lihtsalt, noh, juhtub niimoodi, et valitakse inimene, kellest no, keegi midagi ei tea ja järsku hoopiste valmis, siis sa võid seal ju olla. Aga mingisugust pingutust selle nimel teha, et minna poliitikasse, seda pingutust ei tohi teha, sellepärast, et sa rikud sellega ära kogu oma elu lõpuni ja nii edasi.
No jah, poliitika, kui ta saab eneseteostuse kõrgeimaks vormiks, siis võiks ju öelda, et sellega on see inimese vaimne seisund ka määratud.
On küll, aga noh, mööngem. Võt, siin selle vaimse seisundiga on ka muidugi üks sõike konks. Tähendab, ollakse sageli arvamusel, et poliitika ei eelda väga suurt vaimset pingutust. Ma väidan, et ta eeldab väga suurt vaimset pingutust. Sest ta on nii kuradi keeruline. Ja kui sa tõeliselt tahad midagi selle ajal tegema hakata nii edasi, siis mingisuguse asja saavutamine nii edasi, see nõuab väga suurt pingutust. Sotsiaalsed, sa pead leidma inimesed, kellega koos midagi teha. See nõuab partei poliitilist, sa tead, et need või teised inimesed peavad nii või naamoodi hääletama. See nõuab sotsiaalselt selles mõttes, et kellega mingisuguseid läbirääkimisi pidada nii edasi. Seda ma ütleksin niimoodi, et 90-ndiku inimestest, kes alul seal poliitika alumisel redelil on, tähendab selle kõigega reaalselt hakkama ei saa. See on keeruline.
No see isiklik sise- ja välispoliitika, eks ole? Muide sise- ja välispoliitikast nii palju, et see ei ole muidugi eriti viisakalt ja poliitkorrektselt öeldud, aga kes tahab sotti saada välispoliitika olemusest? Miks üks riik kirjutab alla ja teine riik ei tohi alla kirjutada ja mida sellest välja loetakse? Adolf Hitler, Mein Kampf, ja, seal no, on see piltlikult ära näidatud, aga muidugi teos ei ole eriti kosher.
Ja no kui me räägime sellest, millest või, siis üks asi, mis nüüd juhtus käesoleval nädalal ja eelmisel ajal teises pooles on see, et terve rida riike, see on siis Inglismaa, Kanada, Austraalia, nüüd juba ka Prantsusmaa, nüüd juba ka Portugal, kirjutasid alla avaldusele, millega tunnistatakse Palestiina riiki, Palestiina omariiklust. Nüüd küsimus, kuidas selleni jõuti ja kuidas see saavutab?
Vot just!
On väga suur kunst. Sest ütleme, kui Portugal ja selle puhul on vastus nagu suhteliselt lihtne. Sellepärast, et Portugal ja Hispaania on 1000 aastat olnud aktiivselt antisemiitlikud maad. Noh, eks ole, juute ei sällita ja nii on ja nii jääb. Kui see oli Hispaania isegi vähem kui 1000 aastat, sest et No väike detail jälle, mida keegi ei tea, on see, et Hitleri võimul olles, eks ole, Franco Hispaania oli Natsi-Saksamaa liitlane ja Franco ja Hitler said oma vahel hästi läbi. Aga kõik Saksa juudid, kes põgenesid Hispaaniasse, said Hispaania kodakondsuse ja Franco andis neile täieliku sellise blanko vabaduse kätte. Nii et see on. Aga see on siis õigest, ja, et ega me ei tea, miks seda tehti. Tähendab, kus juures siin tuleb nüüd Eesti välispoliitikale au anda. Eesti ei ole selle hullusega Palestiina kasuks kaasa läinud. Ja Eesti on ja selleks on ka põhjust olemas ja need ei olnud, on traditsiooniliselt Eesti on juute toetav riik, Iisraeli toetav riik ja meie suhted Iisraeliga on väga head olnud ja selles mõttes meile see pull, mis praegu seal käib, aga see on selle juurde, et keeruline. See oli Jonovič oli eesmärk, ma ei mäleta, kas ta oli Jan Jonovič, kes oli Ohio osariigi kuberner. Ja peale selle oli tema siis, muide minu teada, ta läks lõpuks senatesse, aga see oli, ma olin Ameerikast ära tunnud, nii et ma ei tea isegi, mis ta saanud on. Aga seal oli niimoodi, et Jonovič oli... On olemas üks selline ülikool, väga, ma ei oskagi seda isegi tõlkida, seda on Case Western Reserve University, see on siis Casey Lääne reservaadi ülikool või ta oli selline sõjaline. Tema oli Case Western Reserve ülikoolis politoloogia kateedri juhataja enne kui temas sai. Ja ta ütles ühte asja, et kui te vaatate politoloogia professoreid ja poliitikateaduste professoreid, siis pange tähele, et enamus neist või eeti kõik neist ja mitte keegi neist ei ole kunagi saanud ühelegi poliitilisele ametikohale. Nad räägivad küll ja joonistavad tafli peale, kuidas poliitika käib ja need selle peal tegi küsimus, aga tee ära. Ja tema kasutas väljendit, et Nanne Vähme been dog catcher, et ta ei ole ka koera püüdja ametit vallavalitsuses saanud. Ja et meid oli seal 13 või 14 politoloogia professorit ja et ainult ühest sai asja, see üks olin mina. Minust sai esiteks instituudi direktor, mina olin üksinda, kellest sai kuberner ja linnapea ja nii edasi, nii edasi.
See oli siis nagu kirjanduses tuntud Piqué vestide klubi rohkem.
Ja absoluutselt. Ja nii et oot seda pidi. Nii et ja. Aga nüüd, kui me nendest asjadest räägime, siis pole nüüd me hakkame, ai, mul oleks muide meelest ära, mina kandideerin ka. See kurat, nüüd mul ei tule see lumber meelde.
Ole muretav, Viktor Vassiljevil on ka, kinkis mulle pastaka, aga pastaka peal numbrit ei ole, on nimi. Eks siin tuntakse ka ju näo järgi ära.
Jah, näed, ma nüüd siia kirjutasin, näed. 7-8-5 mul on number.
Jaha.
Okei. Okay. Aga nüüd see on Vassiljeviga hea, et sa rääkima hakkas, et sa võiks tal ühe küsimuse esitada. Asja on selles, et Tiit Vähi, eks ole, tema läks ju peaministri koha pealt ära sellepärast, et tal oli jama. Ta oli seotud kas tütrega või kellegagi, kellel oli mingi korter seal Kingissepa tänaval. Ja oli siis küll tagalale õiendati seal mingi korruptsioonikomisjon ja see... Ja põhimõtteliselt Tiit Vähi positsioon sellel hetkel oli, et persse tehke ise ja läkski minema. No tal oli selles mõttes vedas, et tal oli väga hea järeltulija. Ta ei olnud sellest järeltulijas väga kindel, aga pool aastat hiljem ta sai aru, et oligi väga hea valik tehtud. See oli samast koonderakonnast Mart Siiman, kes oli kindlasti Eesti üks kõige võimsamaid peaministrid läbi kõigi nende aegade. Aga Vähja Tiit ütles niimoodi ühel hetkel, et ta canceldas ära oma kodused ajalehe tellimised. Sellepärast, et ta ütles, et ma ei ole nõus oma raha maksma selle eest, et lugeda igasugust paska, mis minu kohta kirjutatakse. Ma loen seda riigi raha eest tööl. Et paska, mida sinu kohta kirjutatakse. Vaata, siin on nüüd üks asi, mille sa võiksid esitada. Ma võibolla isegi jätan sulle ära. Selle ühe teksti tähendab seoses Keskerakonnaga. On olemas üks jukene subjekt Facebookis, mille nimi on Meie Mees. ma pean möönma, et võibolla see meie mees võib olla ka natukene fiktiivne, et see on järsku välja mõeldud, et selle taga ei ole meie meest ja Aivar Riisalu. Aga fakt on see, et see meie mees on seal juba kuu aega ja Riisalul pole mitte midagi selle vastu, et see meie mees seal oleks. Ehk teiste sõnadega see meie mees nii kui ta on, on nii ehk naa seotud veresidemetega Keskerakonnaga. Ja nüüd ma kirjutasin välja kolm tsitaati, mis minu kohta sõnud. Nii. Esimene oli seotud sellega, et eelmisel, mis oli reedel, ja nüüd peaaegu nädal aega tagasi, ma käisin jälle Kuusiku lennuväljal langevarjuga hüppamas. Väga tore oli. Ja ma isegi natukene kirjutasin sellest, et võt, seal tuul ja mitte tuul. Ja, no sellega see langevarju värk on sõike tore. Ja nüüd siis selle minu hüppamise kohta meie mees esitas siis sellise teksti. Krässi oleks pidanud alla saatma ilma langevarjuta seljakoti täie telliskividega. See ei ole veel midagi.
Või tead, ma isegi ei oska seda põhjendada, kas see on nüüd püüd. Veidi untsu läinud küll olla vaimukas või näidata omas.
Lähme edasi. Järgmine. Millegi pärast kerkis üles Karmen Jolleri probleem. Ja see on oma, et see, jätame tervishoiu kõrva. Aga nüüd on niimoodi. Sinule see tähendab Gräzinile ja Jollerile tuleks kuul pähe lasta.
No, vaata, aukuv koer ju ei hammusta ja siin võib küsida ka, et mis sa augud, kui sa ei hammusta?
Ja, no okei. Okay. Ja siis mingisuguse teised, okei. Seal oli niisugune värk, et oli see minu foto, kus ma olen selles langevarjuri riietes ja sellega seisan seal maa peal. Ja siis ma kirjutasin vist midagi, et see on mingisugune elegantne rõivastus või midagi sõukest, pulli pärast. Ja selle alla siis meie mees kirjutas, pane oma mulk kinni, edasi muda. Mõeldud on minu perekonna nime, Gräzin Gräz, eks ole, aga see ei ole muda, muide see on pori. Ja mul oli isegi klassivend, kellega me ütlesime, et me oleme vennad, sest meil on üks sama perekonna nimi, tähendab, mina olin Gräzin ja tema oli Porila. Ja me leidsime, et me oleme siis ühesugused. Nii, need on siis, ütleme, meie mehe, noh, jumalukenega nemad siis üksi ei ole. Ega selliseid ikka tuleb veel ja veel. Ja ma saan väga hästi inimestest aru, kes ütlevad, et nad säästis oma närve, lihtsalt ei loe selliseid asju. Nii, kas meil 5 minutit on veel?
On!
Okei. Okay. 3 lennukit, need, mis üle piiri lendasid, 12 minutit lendasid seal nii edasi. Jätame kõrvale Vene lendurid, nad tegid, mis neil kästi. Oma armee seisukohalt tublid poisid ja lendasid, nii, nad täitsid oma ülesande. Tõenäoline oli nende lendurite ülesanne, oli see, oli läbi lennata läbi Eesti territooriumi, selleks, et märgata tähendab, kas siin nüüd õhukaitse või radarid hakkavad tööle või ei hakka. Ja no, ma ei tea, kas nad hakkasid või ei hakanud, aga igal juhul venelastel järjeldus on, et Eesti kohal 12 minutit lennata võib rahulikult, kus juures nad lendasid veel pommidega. Nii, ja võt nüüd tuleb, mitte see ei ole tähtis, et nad lendasid või see on tähtis muidugi, aga huvitav on see, kuidas meie sellele reageerisime. Eesti ajakirjandus, see pull leidis aset kell 10 hommikul. 10.12 läksid nad välja. Esimene Eesti ajakirjanduse teada, et midagi kuskil juhtus, oli õhtul kell 7. Ehk teiste sõnadega meil on siis 9 tundi. Tähendab aega, kus vaenal meie territooriumid ja me mitte midagi ei tea.
Rahvas ei tea
sellest mitte midagi. Muide, mul on piisav alus arvata, kas meie, kuivõrd meie õhuväelased. Ühesõnaga, tähtis ei ole mitte see, mida nemad tegid ja mis lõpuks juhtus. Itaalas seda asja ei olnud. Vaid see, et meid ei informeerita. Ja Ilmar Raag, suur ka selle lehtme vargustega ja nii edasi seal tihedalt seotud, aga suur kommunikatsiooni ekspert ütleb, et nii pidigi olema. Ei olegi vaja teil teada.
See tähendab, et õhuhäire anname järgmisel hommikul, ootame ära, vaatame,
Nii, ja kuna see on meie viimane jutt, siis ma tuletan veel kord meelde, et me olime, kas oli eelmine või eelmine kord, kus me rääkisime sellest, et mäletad, et siis kui õhu häire need pasunad olid esiteks selgus, et pooled ei puhunud, tähendab, et nad ei töötanud. Aga nüüd tekib teine küsimus, aga miks see teine pool töötas? Tegelikult need teised tuleks ka välja lülitada, sellepärast kui nad hakkavad puhuma pärast seda, kui sõda läbi on, siis ei ole mõte, siis on nende siis tuleb need pasunud anda filharmoonia orkestrile ja on asi ühel pool, sest neil ei ole...
Minoorne akord häälestada
Nii et jama koht on antud juhul see, et meil reaalselt oli... üliohtlik sõjaline olukord. No keegi, poolakad ka ja nii edasi. Tutkid, poolakad annavad oma häired kohe ära ja nad ütlevad täpselt, kuhu kohta võivad tulla. Seal olid need kaks suht ja nii edasi. Ja tuleda meeni, mis Türgi tegi, kui venelased sinna läksid. Venelased jõudsid Türgi territooriumile 17 sekundit ja neist olid alles rusud. Ja käidi küll seal vabandamas vastastikku ja nii edasi, nii edasi. Ja nüüd tekib loogiline küsimus. Tähendab, meil oli reaalne sõjalisele lähedane olukord. Ma ei ütle, et peab tulistama. Muide peab tegelikult ikkagi peab tulistama, ma arvan. Ja see, et ma ütlesin, et ma ei tea, kas... Ma tean küll, kui ikkagi lennatakse meie piirile nii sügavalt sisse ja nii kauaks ajaks, siis alt peab pauk tulema, seal pole mitte mingisugust...
No, kui sa hüüad siit alt ja sulle ei vastata...
Jah.
Transponderit ei olnud, aga mul on üks...
Need ka lennuplaan ei olnud, see on ka veel teine asi.
Jah, aga mul on üks niisugune küsimus. Sa ütled 12 minutit. See lennuki tüüp, see on mul kuskil vanemast ajast meeles, maksimum kiirus 3000. No seda ei kannata kuigi pikalt välja. Mis kiirusega ta lendas 12 minutit?
Ma rehkendasin seda asja, ma olen väga vilets matemaatik ja nii edasi. Nad lendasid kuskil 700-900 kilometri tunnis. Nad ei tulnud mitte täie rauaga, mis muide viitab veel ühele väga olulisele asjaolule. Aga mida nad siin tegid? Vastus on... Neil oli vaja kätte saada teadmine, kui kaua aega võib Eesti territooriumil rahulikult olla. Kui sa sutst läbi kargad, sa ei saa eriti midagi teada.
No vaata, see, kui see kiirus oleks olnud 1000, oleks olnud 200 kilometrit. Ja. Kui see oleks olnud 2000, oleks see olnud... Kas meil oli nii palju seda õhuruumi?
No seda ma rehkendasin.
Siin ma kipun uskuma, kuigi see on tead natuke aeg.
Ei, nad ju tegelikult liuglesid. No ühe sõnaga ma rehkendasin välja selle niimoodi tavalise pastakaga ja sellega. Tähendab, kui nüüd Vahindlo saare juures tõmmatad siis 3000 see otse jutt, siis põhimõtteliselt nad oleksid olnud Rootsis. Kus juures sügavalt Rootsis sees. Ma nüüd ei oskanud, mul on isegi Nigel maakaart, kus ma neid vahemaid väga hästi ei näinud, et võibolla päris Stockholmini ei oleks tõmmanud, aga ütleme seal kuskil Bornholmi juurde või Kotlandi juurde, nagu neuhti, 3000-ga see ei ole. Ja sul on muide täielik õigus. 3000, ma ei tea, kus sina kõike seda tead, 3000 on neil ametlikult tehniliselt deklareeritud kiirus, NATO-le, NATO ja need vastastiku vahetavad ja 3000 on neil ametlikul kirja. Millest ma muide teen vaikse järeldused, kuramus see võib olla vaatad peaaegu, et 4000. Kuigi ma ei tea, kas lennuk 4000 üldse saab lennata, et ilma, et ta kokku kukuks. Aga no nii oli. Nii et sõnaga meil on strateegilised kommunikaatorid ja Johanna Lehtme kaasvõitlejad nagu Ilmar Raag, kes asuvad selle seisukohale, et kui Eestis sõda käib, siis Eesti rahvas sellest mitte midagi teada ei tohi. Ja kõik ikka nii hirmus õig. Muidu, kust Eesti üldse selle asja teada sai? Ega siis mitte Raag ja tema rahvakunstnikud seal ei olnud. See on see ajaleht Politikum, mis ilmub korda. Ja Politikum oli eri number õhtul ja seal oli see pull sees, kus juures... ütleme niimoodi, ta ei olnud päris 100%, ühe sõnaga Politikum on olemas interneti väljaanne. Ja sealt sa näe. Nii et paperi peal ta tõenäoliselt oli järgmisel või ülejärgmisel päeval. Aga ühe sõnaga me peame teadma, et kas meie ajakirjandus ja avalikud suhted ja nii edasi üldse on võimelised astuma kas vainsagi sammu, et meil oleks julgem olla. Ma usun Itaalia lendureid rohkem kui Ilmar Raagi ja tema ajalehti.
Nii, Igor, kolm. Sa paned mu nutma.
Ei, sa saad varsti süüa.
Aitäh.
Ja nüüd on meil kaks. Nii et kõik, kes meie vastu huvi tunnevad, palun, kolm apelsini on meil nädala pärast jälle.
Ole sa tänatud, Igor Gräzin. Ja mida tahaks veel öelda, kes ei taha tutvuda riikide suhtluse põhimõttega, miks üks riik teeb nii, miks teine riik teeb naa ja nii edasi Mein Kampfi kaudu, see mul tuli meelde ilus teos, professor Martensi, kas see oli nüüd lahkumine või äraminek, aga seal professor arutleb, millised poliitilised sündmused peavad toimuma, kes ei tohi, millised riigid oma vahel sõdida ja millised peavad oma vahel sõdima ja nii edasi, et temale ka Nobeli preemia antaks.
Ma minu number 785, ma järgmine kord näitan jälle. ja nii, et, aga kas meil on inimesi, kes Kristiinest meid kuulavad?
Kindlasti
on. Oha, no võt, Kristiine 785 on käes.
Ole tänatud, Igor Gräzin, ja olge tänatud kõik meie toetajad. Te võite meid armastada või vihata, aga kuulake, mõelge ja toetage meie tegevus, sest meie püha sõda, no, läheb edasi.
Sa ei ole enam mees, kellel kõik on alles ees. Tarku mõtteid pole enam ammu pea. Tüütuks muutunud on töö, poodis vähkred kogu öö. Ja keegi kurat sind ei aita, sest et pool meie elust on täielik saal. Elu tundub totter ja tühi nagu kohver, kust pole ühti taunist asja sees. Eile ütles sulle arst, sul on tervis täitsa räps, häda sellepärast põe vaid käega lööses. Pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast. Väike tit, kui elu on tal sit, vaid nutab siis, kui mähmed märjaks teeb. Ära nuta sinagi, sa ei kaota midagi, sinu parem osa elust on veel ees, sest pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on sa elad vaid üks hetk ja järgi jääb sust plekk, nii suure elu poodilina peal. On ilmas palju neid, kes vanemad kui leib ja iga üks neist elutõde teab. Et pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast.
Pool meie elust on täielik saast. saade on salvestatud 2025. aastal.